راديو صباح الخير.
يو مورنينغ 7:10.
يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de la story chat et qui dit même d'ab story ديالك محسن.
La story اللي جبت لكم اليوم غنخليوها في الفوت وهاد الفرحه اللي كنعيشو dernièrement. واش في راسكم كاين واحد الخبر زوينه اللي هي نقدروا نلعبوا ماتش اميكال مع الارجنتين؟ لا.
سينيور. Non, je savais pas.
راسكم؟
نو.
نسمع لا ستوري.
واش ماتش مع المنتخب الارجنتيني في شهر 11؟ واش في قل من 3 سيمانات لعبنا مع البحرين ولا لعبوا مع الارجنتين؟ جيبوا ميسي، كي درنا له؟
انا نشرح لكم البلان. بزاف ديال التقارير الصحفيه خرجوا على ان كاين محادثات ما بين الجامعه المغربيه والجامعه الارجنتينيه باش انه يتنظم ماتش اميكال في التوقف ديال شهر 11. وزادت اكدت الصحافه الارجنتينيه بما ان المنتخب الارجنتيني كان عنده ماتش اميكال في الهند وتلغى، وهما غيكونوا ديجا لاعبين ماتش في انغولا، قالوا علاش لا ما نبقاوش غير في افريقيا ونلعبوا مع المغرب. حتى لهنا مزيان. اييه. دابا اجي نشرح لكم من مصادر موثوقه داخل الجامعه المغربيه. المحادثات مع الجامعة الأرجنتينية بدات في شهر 4. كل المطالب المالية ديال الجامعة الأرجنتينية كانت كبيرة، هادشي اللي خلى على أن الفيدراسيون المغربية تقول لهم لا وصافي البلان سهل. ولكن من مورا هاد التوقف ومن مورا هاد القصة اللي عاود المنتخب الأرجنتيني، عاودت رجعت المحادثات ما بين لي دو فيدراسيون، ودابا بصح باقيين في نيغوسياسيون، ولكن حتى حاجة ما رسمية. يعني الماتش اللي غادي يكون في شهر 11 وغادي يكون ميسي طنجة لحد الساعة باقا غير هضرة. ودابا أجي ندوي علاش المغرب كيفكروا في هاد الماتش أصلا، وما كيفكروش فيه غير بوحدو. كاين هضرة حتى مع منتخب الأوروغواي اللي كيقدموا أداءات كبيرة دابا مع بيلسا، والهضرة مع منتخب المكسيك. ولكن ندوي على بالضبط. اولا كرويا المنتخب الارجنتيني غادي يحيد ديك الهضره ديال لا كنلعبوا مع البحرين كنلعبوا مع منتخبات صغار، هذا منتخب كبير غادي يبينك وغادي يخليك تبين احسن ما عندك. ثانيا هو لي بوين فيفا، حنا كاملين عارفين ان القرعه ديال كاس العالم غادي تكون لو 5 ديسمبر، في التوقف شهر 11 غادي يكون اخر فرصه ديالك باش انك تربح نقاط. المغرب باش يربح بزاف ديال النقاط باش يدخل للتصنيف الاول خاصو يلعب مع شي وحده من التوب تي من العشرة الاولين. الا لعبتي مع الارجنتين وربحتيها غالبا غادي تاخذ من 6 حتى 7 النقاط، وغالبا غتاخذ 6.75، تاخذ 6.75 تسنى الماتش ديال الطاليان اللي غتلعب مع النرويج وليتوانيا، وتسنى الماتش ديال كرواتيا والالمان. الا كانوا نتائج كامل كيلعبوا في صالحك غالبا غادي تدخل من الطوبتين، غتكون انت هو التاسع ولا 10، دونك غادي تكون في البول الاول. دونك الا جينا ندوي كرويا عندك التشالنج الكروي زائد انك غتربح نقاط كثر الا ربحتيهم، ولا ربحتي هذا الماتش غتدخل بثقه اكثر.
كاين اسبور تدخل في التوب
10 في سر الناس اللي بعد شويه على هذه القضيه هذه باش تدخل في التوب 10. لانتيغي سي كو مني دار القرعه ديال لاكوب دي موند كتخرج فواحد لي ترونش كنقولوا كتخرج في الكلاسمون باش كنكاتيغوريزيو لي باش كنديروا لي
لو تري ديال
ماشي لو تري مش كنديروا لي جروب كنديروا بحال قلتي كاتيغوري ا بي سي لي ا هما العشرة الاولى في الفيفا
اوكي
لي بي لي موراهم لي سي لي موراهم لي دي لي موراهم
اوكي دونك كيتعزلوا ما بيناتهم
كنهز وحده من ال ا
وحده
من ها ان جروب وحده من هذا وحده من دونك لانتيغي نتايا باش تكون باغمي لي 10
انك ما تكون طيح مع لي موافق
الله يعطيك الصحه
اوكي
هذا هو الانتيغي ديال اننا نلعبوا هذا الماتش
شوف كره البنات دغيا هكا
لا
تبارك الله ملي كتبغي دير راسها بشي حاجه تديرو
بسلامتي وصلات عندي بعليا والسلامه هادشي اللي نقدر نقول لكم وندوز الستوري ديالك وفاء
الستوري ديال اليوم بغيتكم تسمعوها وقولوا لي واش نتوما متفقين مع هذا السيد اللي غيقول هذه الهضره ولا لا.
Les célibataires meurent plus jeunes que les gens qui sont en couple.
Oui, bah c'est bien d'être en couple. Quand on s'entend. Sinon, ça devient un enfer.
Pardon ? Est-ce que c'est vrai ?
Ouais.
C'est vrai ?
Ouais.
Les célibataires meurent plus jeunes que les gens en couple.
Alors voilà ce que tu risques en te résignant à vouloir rester célibataire. Les études confirment réellement ce que dit ce professeur spécialiste de vieillissement. Beaucoup d'hommes se coupent des relations pour ne plus souffrir. Ils se disent au moins seuls, je risque rien. Beaucoup se résignent à plus vouloir faire de rencontres car en fait, ils n'y arrivent pas. Soit à cause de leur timidité ou parce qu'ils sont simplement tétanisés par leur peur du rejet. Mais ce que ne voient pas ces hommes, et tu en fais peut-être partie, c'est qu'en voulant se protéger, ils s'éteignent un peu plus chaque jour. Alors tu vois, j'en connais plein qui disent qu'ils sont mieux seuls, qu'ils n'ont plus besoin de femmes, ni d'amour, ni de relations, mais ça, c'est souvent une croyance qu'ils se sont forgés après avoir été blessés suite à des rejets, par exemple. Et plus le temps passe, plus ça devient une prison. Parce qu'au fond, le besoin de lien et d'avoir des relations, il est toujours là. Tu peux enfouir ce besoin au plus profond de toi-même, le nier, le camoufler derrière le fait de vouloir rester seul, mais tôt ou tard, crois-moi, ce besoin refait et refera toujours surface. Et c'est là que tu comprends que c'est pas le rejet qui te détruit, mais c'est ta résignation.
Mais... ديجا هاد زعما هاد ستوري فالابل للراجل والمراه علاش كيهضروا على الراجل اولا
غير هضر يمكن من جهه
ثانيا هادشي اللي كان صار بروباغات موت قبل Je veux bien, mais tu vas mourir plus tôt. Peut-être que tu seras plus triste, hein,
tu as un manque d'affection pendant ces années. Manque d'affection, manque d'attention, manque de soutien, manque de psychologique, manque de colgi.
Oui,
un certain moment.
Ah ouais, c'est les couples, il est en manque de tout ça, ça قال لك سا اميليور ليسبيرونس دو في دان بوين دو فيو سانتي نوتريسيون مويندر با ا ليكستيريور موين دو فاست فود داكشي علاش بيتيت ما
كيموتوش
اونتر تولي تاكل الماكله نقيه
دوز ستوري ديالك امين
علاش انا ا فوتر افي كاينه لاسوسياسيون ديال لي سال دو سينما لي تياتر مع لا بلوتو لي سال دو سينما مع البوب كورن
Je vais vous le dire. Bon, les gars, à la base, le cinéma, ça n'a rien à voir avec le pop-corn et le pop-corn n'a rien à voir avec le cinéma. Au 20e siècle, quand on commence à ouvrir les salles de cinéma, c'est ultra chic, très élitiste et les billets coûtent très cher. Et donc, dans les cinémas, il faut surtout pas salir les sièges et encore moins faire du bruit pendant que tu mâches. Et le pop-corn, c'est réservé aux foires, aux fêtes populaires. C'est pas assez sophistiqué pour le cinéma. Mais en 1930, il y a la Grande Dépression. Grosse crise économique aux États-Unis. L'économie s'effondre, les gens n'ont plus un sou, et donc forcément, les gens ne vont plus au cinéma. Mais un aliment qui lui reste totalement peu cher, c'est le maïs. Du coup, du maïs avec un petit peu de sel, ça coûte rien. Et vu que c'est un aliment peu cher, il y a des gens qui ont le flair et ils se disent « je vais vendre du pop-corn dans la rue », comme ça. Et il y a des mecs qui se posent devant des cinémas et du coup, il y a certaines personnes qui, avant d'aller au ciné, commencent à acheter un pop-corn et ils vont au cinéma. Ça se fait aussi simplement que ça. Mais ça reste vraiment des vendeurs ambulants. Les patrons de cinéma, ils se rendent compte en fait qu'il y a un manque à gagner de malades. Ils se disent « attendez, vous achetez ça à l'extérieur, vous le consommez chez nous ». Ça va pas se passer comme ça. On va installer des machines à pop-corn dans nos halls d'entrée. Et là, les gars, c'est carton plein. Ça cartonne. Et en plus de ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, le sucre coûte une blinde. Donc, il y a plus de snacks sucrés, il y a plus de soda, tu me parles plus de ça. Ça coûte une blinde. Donc, le pop-corn, ça reste pas cher, c'est top. Sucré. Et ça continue, les ventes explosent.
Voici les 5 DJ qui sont payés le plus cher pour leur show. Anima, c'est entre 150 000 et 299 000 dollars par prestation. Charlotte DeWitt, pareil, c'est entre 150 000 et 299 000 dollars également. Black Coffee, entre 180 000 et 300 000. Calvin Harris, c'est entre 300 000 et 500 000 dollars. Martin Garrix, c'est entre 500 000 et 750 000. Et allez, en bonus, on a aussi la Swedish House Mafia, qui est entre 500 000 et 749 000 dollars. Alors, faut savoir que ces montants, ils peuvent beaucoup changer. Ça dépend si c'est dans un festival, si c'est eux seuls, si c'est une soirée privée ou
qu'ils
aient... Etc.
So, Soal
Soal
Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
Soal Soal Soal Soal
Soal Soal Soal Soal Soal
سؤال زي
سؤال زي شحال هي بالدرهم المغربي par date donc qui gît bhal haka qui dir set dialo
كيبدي قيس داك
البطونات عندي لا طاطو
جديده بغيت نتعلم كيكونوا كيطلعوا جينيرالمون هاد الواعرين من ديك الجوج د الصباح ل 5 د الصباح كيدي معاه 250 مليون كيمشي ينعس
بلاك كوفي
راه سويديش هاوس مافيا قال لك كيوصلوا 750 الف
ولكن باش يوصلوا لذاك لو نيفو
750 مليون باغ دات
واحد كيطا صافي
هاد كيطا لاباس عليه كي داير العار لاباس
سلم عليه
سلم عليه
ما قالكش شحال
كيبدا بيكا
حدا ما سوقاش
شحال
كيبدا شحال كيبدا وسولي علي البروديكتور ديالنا يقول لك شحال كيبدا يلاه كيبدا
علي راه في الكلاسمون ديال 10 الاخرانيين تيجيو نسولو
نقدر نسولو على
علي علي صاحبي تخدم الله يرحم الوالدين
dans quelques années
arrêtez
اليوم غادي نشوفوا شنو طرا على لو سيزون مع محسن ديسي لا نخلي
يو مورنينغ avec زاي
امين
محسن ووفاء
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Je suis avec l'équipe Randra Boudouara du côté des réseaux. Je vous montre, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouassine.
La story, je peux comme lui, ma brite, comme elle, c'est ma on commente.
Très bien, on écoute tout de suite.
اليوم جبت لك التصرفات كي يديرهم الراجل اللي كتفهمهم المراه غلط 100%
ما جبتيش شي تصرفات اللي كديرهم المراه وكيفهمهم الراجل غلط 100%
وهذاك ماشي شغلي هذاك شغلك كاين واحد النوع ديال الرجال ما كيعبرش على المشاعر ديالو بواحد الطريقه اللي هي مستمره يعني طريقه اللي هي كل نهار كل ساعه كل دقيقه المراه كتاخذها ديما انها هملني ما كيتسوق لياش ما داش فيا ولكن هو عنده طريقه واحده اخرى اللي هي انه كيبين بالافعال عوض انه يبين بالكلمات
كاينه واحد الزيرو ثانيا
اغلبيه الرجال كيعطيو واحد الاهتمام كبير لخدمتهم والهوايات ديالهم. المرأة شنو كتفسرها؟ كتفسرها انه همل العلاقه ديالها به، ولكن هو في راسه شنو كيقول؟ انه الا نجح في الخدمه ديالو ولا في الهوايات ديالو غيوفر لها احسن ما يقدر يوفر.
هذه صراحه خاص الانسان شويه يميل للوسطيه، ولا شي داروني ماشي مشكل نحسب لك جوج لزيرو.
كاينين بعض الرجال اللي كيتجنبوا انهم يديو في المشاكل مع المرأة حيت انهم كيشعروا انهم الا دوا في الموضوع ما كيتحلش، غير كيزيدوا التوتر فوق التوتر. المرأة شنو كتفسر في هذه المساله؟ ان الراجل ما كيهتمش ولا كيفتقر انه ما بغاش يحل المشاكل، وبغى ديما يكونوا مشاكل، وهو مسكين غير كيحاول يتجنب هذيك المواجهه مسكين. المباشره، حيت عارف راسو راه غيخسر غيخسر اذا كان المشكل سواء كان هو الغلط ولا هي الغلطه، راه هو خاسر خاسر.
مسكين بقى فيه،
تيبقى فيها تيبقى
فيها. كاينين بعض الرجال اللي كيستخدموا المزاح والسخريه باش يبردوا المشاكل، باش يكون شي صداع يبدا يضحك ولا كيبدا يدير شي نكات ويبدا يتمرقل، وهذه كيف نقولوا حنا كيتمرقل باش يهبط الطونسيون ديال المحادثه. ولكن المراه كيفاش كتاخذها؟ ان دخونا كيتبرهش عليا وماشي ياخذ الموضوع سيريو، يعني ما كياخذش الموضوع بجديه، وانه كيستهزئ ليا بالمشاعر ديالي.
المشاعر ديالي هي اغلى حاجه عندي. سير خميسا،
الراجل بطبعه ما كيركزش على الحوايج اللي هما دقيقه، والمراه بطبعها هذيك هي خدمتها
تفصيل التفاصيل.
بحال مثلا الراجل يقدر ينسى مثلا شي تواريخ، يقدر مثلا ما ينتبهش للمراه ديالو تبدل لها الشيب ديالها ولا هادي، ولكن المراه هذيك هي اللي كتبغي تبقى تحدق على هذيك. ويلا مشيتي انت ما قلتيش ليها ولا ما ذكرتيش ليها المساله، كتعتبرك انك ما عطيتهاش واحد القيمه، ما حطتش واحد البلاصه، وانت راه ما بيك والو، انت غير ماشي فوكس ديالك هذاك، فهمتي؟ انت كتشوف اون جينيرال، ما كتشوفش سبيسيفيك.
صراحه هاد النقط اساسيه ومفيده ومهمه جدا، لكن هادشي كامل اللي قلت يدخل لي من نخرج من
عبرات علي ملي قلت لي دخل لي من هنا
خمسه السوايع هو كيهضر قلت لك هادشي اللي قلت دخل لي من هنا دخل لي من هنا واخا
كاينه ثلاثه الزهر
ستوري عجبة محسين
والله انا ما لقيت ما نقول عليها فراس جاني تيلمو هاد الشوز هادي راه كسي با طرو لون.
لا 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 كاين
مرات شي حوايج قاعد تشوف
كاين بعض المغالطات، ماشي بعض المغالطات، بزاف المغالطات
في المغالطات في
غير مشروعه
ديفلوب.
انا بعدا جاني
فد كيفاش لا كومونيكاسيون، كيفاش لا كومونيكاسيون احقا باسكو
انا مفهم
كيفاش كيفاش
انا جاتني هاد ستوري tu as l'impression que c'est l'un contre l'autre. J'ai pas l'impression que c'est un couple زعما اللي غادي ensemble وكيحلوا دي trucs. C'est الراجل vs المراه،
حيت
كنعطيك مالنا داخلين في 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 عراك.
هذا ماشي هو الحب، لا
هذا هو التوكسيسيتي، اوفر سيتي اوفر سيتي. نا 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 اوكي ندوزو للستوري ديالك.
الستوري ديال اليوم واحد ليتود دارت وبغيتكم تسمعوا شنو خرجوا من هذا ليتود.
اونيك
تعلم المولود الثاني من كل عائله غالبا راح يصير مجرم. دراسات كثيره اثبتت اغلب المساجين هم المولود الثاني.
انا
الله
مجرمة؟
أنا جسد الثانية والأخرى.
هذا هو السؤال، واش الثاني الثاني ولا الثاني؟
أنا الأولى والأولى.
لا مي اسكو هاد الدراسة كانت ثاني والأخر ولا كانت ثاني وسط أون فخاتري كبيرة؟
بلاتي نسالي الخدمة نمشي نسولهم ونقرا الدراسة وغدا نجيب
لكم. هاد الدراسة واش الثاني تويمي؟
ولا الثاني طبيعي؟ زيدوا إلا عندكم شي أسئلة خليوهم لي غنسالي غادي نجيب لكم.
قيصري ماشي طبيعي.
حيت عافاك هادي مهمة، حيت أنا
ثاني والأخيرة. أها أنت قلتي تويم.
ثاني تويمي كبير عليا.
بغيتي أمين والأول مشغول.
أنا جيب لي معك شي حاجة ما يتكال. كنتي جاية.
كنتي جاية جيب معك ما يتكال. ندوزو للستوري ديالك أمين.
شو سميت حافظين السميات ديال أصابع اليد؟ Français là,
en français, oui. Alors le pouce, l'index, le majeur, pardon, l'annulaire, l'auriculaire.
Alors le khimsar, le bensar, le sebab, le wostab, l'ibhem.
Bravo.
Le kbir, l'ihda. L'ihda, l'ostani, l'ostito.
L'ostito. واش خبركم كانوا السميات كاين السميات ديال الصبع ديال الرجلين؟
شنو هما بالانجلي اسمح لي؟
شنو هما؟
مشي
تسهل هادو لا ما عنديش انا ما عنديش
قلت شنو بالانجلي؟
هاند جمعيهم
ذا بيج ذا براذر ذا بانز اند ذا برايت سايد.
اوكي احيت سميات صوتها فرونسي صعب زعما دونك دوكو بالانجلي
انا جبدهم. ولكن واش كان في خباركم ان الصبع ديال الرجل تا هما عندهم سميات؟
ما سميتوش لو بوست الثاني الكبير؟
تا هما ما تكون عندهم سميه
خصو كون سميتو لو بوست هو الاخر
هو سمي
اون ايكوتوتي.
في
la seule à pas savoir que les orteils ont un nom. Bon, pour les doigts de la main, on le sait, ils ont chacun leur nom. Pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Mais pour les doigts de pied, eh bien, c'est pareil. Le gros orteil va s'appeler l'hallux. Le deuxième, secondus ou dépassus. Le troisième, tertius ou centrus. Le quatrième, quartus ou pré-exterius. Et le cinquième orteil, quintus ou exterius ou le petit orteil. Les orteils ont surtout une
fonction. Allez, j'ai la douce mission, Reiva. Allez, c'est sur là, quintus, extremus. J'ai l'impression que Gael, ça fait de que. From, donc les gladiateurs. Les gladiateurs, c'est mon frère. Imus, Kimus, Gladiatus.
On parle de Medicus.
Allez, on a un cactus.
On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus. On a un cactus